Yle Puhe. Krister Höckerstedt, mihin mä voisin elämässäni tarvita elinsiirtoa?
Jos joku sun elintärkeistä elimistä äkillisesti tuhoutuu, niin silloin sä tarvitset kiireesti ihan päivien sisällä. Yksi tyypillinen esimerkiksi maksasairauksista tilanne on se, että jos ihminen syö vahingossa useita valkoisia kärpäsieniä syksyllä, niin hän kuolee vuoden varmasti 10 päivässä tai parissa viikossa, jos ei hän saa uutta maksaa ja voidaan tehdä maksan siirto.
Se on muuten aika karmea tilanne varmaan ihmiselle se, että tuolla tavoin tietää, että tässä on nyt, siis kello käy ja sitten lähdetään miettimään, että mitä tässä ehtii tapahtua tämän ajan sisällä.
Se karmeintahan on se, että hän on ollut terve, täysin terve ja yhtäkkiä hän on kuoleman kielissä, niin kyllä se on. Maksan siirtolla voidaan hänen elämänsä pelastaa ihan hyväksi eläjäksi jälleen vuosikymmeniksi eteenpäin.
Krister Höckerstedt on Helsingin yliopiston kirurgian emeritusprofessori. Ennen eläkkeelle siirtymistään hän toimi Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan elinsiirto- ja maksakirurgian klinikan ylilääkärinä. Höckerstedt oli aikoinaan mukana Pohjoismaiden ensimmäisessä maksan siirrossa. Tänä syksynä julkaistiin miehen elämänkerta Leve for Leave. Tänään keskustelemme elinsiirroista. On 14. päivä marraskuuta. Tällä viikolla Ylen TV-kanavilla muistutetaan elinluovutustoiminnasta.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Sun uras näkökulmasta maksa on ollut erityisen merkittävä elin. Miksi maksasta on sanottu, että se on suuri tuntematon?
Se oli kyllä meillekin suuri tuntematon aikoinaan 70-luvulla, kun mä rupesin siitä kiinnostumaan. Minähän olen vatsakirurgi, niin kuin sanotaan, ja leikattiin sappirakkoa, poistettiin kivien vuoksi ja vatsahaavoja, paksun suolen syöpiä. Mutta se maksa siinä ylhäällä kaikkein korkeimmalla siellä vatsan puolella, niin pallean alla, niin se oli semmoinen pehmeä ja herkästi verta vuotava ja sitä piti varoa. Leikkauksissa. Ja siitä minä sitten kiinnostuin, kun halusin vähän selvittää lisää. Maksaleikkauksia tehtiin hyvin harvakseen siihen aikaan, mutta mä näin, että ne oli lisääntymässä ja tehtiin silloin oma väitöskirjani ja niitä, joita mä myöhemmin ohjasin myöskin, niin käsittelivät kokeellista kirurgiaa, joka suomeksi tarkoittaa, että sioille suoritettiin nukutuksessa määrättyjä maksatoimenpiteitä ja tutkittiin niitä tarkasti, jotka sitten julkaistiin myöskin kansainvälisissä kirjoituksissa.
Mun täytyy sanoa, että tälleen maallikkona mulla on itse asiassa hieman ehkä hatara näkemys siitä, että mitä maksa itse asiassa tekee. Siis en mä tiedä, että jotain sinne menee sisään ja sitten se tulee jotain hyvää tavaraa ulos, mutta että sä varmaan osaat vähän tarkemmin.
Tämä oli ihan hyvin sanottu. Mä yleensä kutsun maksaa ihmisen elimeksi, joka on kuin tehdas. Sydän on lihaspumppu ja munuaiset poistaa määrättyjä aineita virtsana ulos. Suolisto hoitaa sen, että ravinto imeytyy hyvin ja loput poistuu. Mutta maksa on sellainen tehdas, joka tuottaa satoja aineita, muun muassa kun me syömme jotain tai juomme jotain, niin maksan eri aineet, entsyymit ja vastaavat, valuvat sappitien kautta sinne suoleen ja hoitavat sitten ruoan semmoisen muotta, että se myös imeytyy. Mutta sitten se maksa tuottaa myös asioita ja yksi tärkeimpiä on esimerkiksi valkuaisaineet, josta tunnetuin on ehkä proteiinit, albumiini esimerkiksi. Ja ilman niitä niin ei ihmisillä ole lihaksiakaan ja toisille se on hirmu tärkeää, toisille ehkä vähemmän tärkeää, mutta kyllä se osallistuu moneen muuhun ja myöskin moni aine, jotka on veressä haitallisia, niin maksa pilkkoo ne semmoiseen muotoon, että se poistaa ne sitten sapen kautta suolesta, tämän tyyppistä.
Vuonna 1982 sä olit mukana tekemässä Suomen ja itse asiassa siis Pohjoismaiden ensimmäistä maksansiirtoa. Minkälainen operaatio se oli?
No kyllä se on. Mä kiinnostuin siitä pari vuotta aikaisemmin ja sitä, vuonna 80 sitä tehtiin vain 5 kaupungissa Euroopassa ja Euroopan mestari asuu Englannissa Cambridgein yliopistossa ja olin tavannut hänet aikaisemmin ja kirjoitin hänelle, että voisinko tulla vähän oppimaan mahdollisesti, että onko maksansiirrosta jotain hyötyä ihmisille. Ja olin juuri saanut oman hyvin hepposen maksa-aiheisen väitöskirjan valmiiksi ja hän vastasi, että tervetuloa vaan ja siellä olin sitten muutaman kuukauden. En ainoastaan parissa maksansiirrossa, vaan haastattelin kaikkia lääkäreitä ja hoitajia, jotka siihen osallistuivat. Se oli kyllä sysäys tähän maksansiirtotoiminnalle.
Miten harjoitella sellaista leikkausta varten, joka on ensimmäinen?
Joo, tässä aikaisemmin jo mainitsin, että harjoiteltiin sijoilla, tehtiin maksansiirtoa sijoille ja mitattiin määrättyjä toimintoja. Miten jäivät henkiin ne sijat. Ne ensimmäiset 10 sikaa menehtyivät kyllä hyvin nopeasti meidän käsissä nukutuksen aikana, mutta sanotaan, kun te olette 50 maksansiirtoa sijoille tehty, niin ne viimeiset 8 juoksivat kaikki jo puolen tunnin päästä maksansiirron jälkeen, kun oli herännyt.
Miten muuten, ootko sä joskus joutunut ajattelemaan tai urassa aikana kohtaa sitä, että jotkut ihmiset miettii, että eikö mukaan mitään muuta tapaa harjoitella jotakin leikkauksia kuin esimerkiksi eläimillä?
Olen 10 vuosia sitten, se oli kuumakin aihe. Minä tein silloin sen, että nämä eläinsuojeluihmiset, niiden hallitusten jäseniä, kutsuin kirurgisen sairaalan leikkaussaliin. Ensin potilasleikkaussaliin, jotta he tutustuisivat, minkälainen on leikkaussali. Siellä pukeudutaan täysin, vaaditaan vaatteita sterilisti ja sitten mentiin katsomaan. Eri leikkaussalissa oli eri leikkauksia menossa. Siinä ihmiset olivat nukutettuina, tajuttomina. Anestesialääkäri hoiti heidän hengityksen ja hapenkulun ja sitten heillä oli valtava määrä monitoreita enemmän kuin tässä huoneessa nyt tässä.
Ja täällä on muuten aika monta.
On, jotka mittasivat elintärkeitä toimintoja. Ja siellä valitsi hyvin täsmällinen toiminta ja nämä ihmiset saivat niitä nesteitä, jotka tarvitsivat ja niitä lääkkeitä ja nukutusaineita. Sen jälkeen mentiin sikaleikkaussaliin, jossa oli täsmälleen sama konstellaatio setup. Sika oli nukutettuna, sydäntoimintaa mitattiin, keuhkotoimintaa mitattiin ja verenkiertoa mitattiin ihan niin kuin ihmisten leikkaussalissa. Ja sitten näytettiin, miksi näitä tehdään myöskin näille eläinsuojeluihmisille. Ja tämä on minusta äärettömän tärkeää. Siinä pitää olla avoin ja kertoa, mistä on kysymys ja myöskin miksi tätä tehdään. Tätä tehdään, jotta opittaisiin silloin tekemään maksansiirtoa ihmisille, joilla ei ole mitään muuta hoitoa, he kuolivat, jos ei semmoista tehty.
Muistatko muuten, minkälaista palautetta kiertokäynnistä tuli näiltä eläinsuojeluihmisiltä?
Muistan erittäin hyvin. Siellä pääsihteeri lähti sitten pois sieltä eläinleikkaussalista ja sanoi, että tästähän tuli nyt ihan liian positiivinen juttu.
Miten kun on suorittanut tuommoisen siis leikkauksen, joka tässäkin tapauksessa tietysti jää historian kirjoihin, kun se on ensimmäinen tietyllä alueella. Ensimmäinen maksaleikkaus on eikö tehty muistaakseni 63 Yhdysvalloissa.
Näin on, joo.
Mutta miltä tuommoisen leikkauksen jälkeen tuntuu?
Siinähän kyllä äärettömän tärkeää on, että varmistaa etukäteen, että kaikki on valmiina, valmistettu myöskin erinäisiä yllättäviäkin tapahtumia varten. Pitää heti sanoa, että minä johdin sitä maksansiirron valmisteluja ja potilaiden hoitoa jo pari vuotta aikaisemmin, kun se käynnistettiin, Mutta itse leikkauksen teki siinä mun silloinen esimies, professori Teddy Shanein, joka oli erinomainen kirurgia. Minähän olin itse vaan 39-vuotias kirurgin noppeli. mutta siitä se lähti. Seuraava tehtiin vuonna 84 ja sitten seuraavat 85, jolloin tehtiin 5 maksan siitoja. The rest is history.
Sä kirjoitit 10 vuotta sitten, Krister Högerstedt, tuohon lääkärilehteen ja totesit tuolloin, että silloin 80-luvulla maksansiirto sai aikaan sen, että lääkärit kaikkialla maailmalla innostuivat vaikeasti sairaiden maksapotilaiden tutkimiseen. Ilmeisesti aikaisemmin oli siis valinnut sellainen ajatus, että mitä sitä edes tutkimaan, kun ei voi hoitaa.
No tämä oli osaksi niin. Useimmat maksasairaudet, joista nyt maksansiirtoasioissa puhutaan, niin ovat synnynnäisiä. Joko synnynnäisiä ihan lapsesta lähtien tai teiniästä tai se puhkee 30-40-vuotiaana. Vuotiaana ja voi kestää 10-15 vuotta ennen kuin se maksa hiljalleen tuhoutuu. Ja niihin ei ollut lääkitystä. Useimpiin ei edelleenkään ole lääkitystä. Ainoa sairaudet, jossa lääkityksen suhteen on huomattavasti tilanne nyt parempi, on nämä virussairaudet, B-hepatiitti ja jopa viime aikoina myös C-hepatiitti. Ja se ensimmäinen B-hepatiitti on sitä vastaan voidaan rokotettakin ottaa, niin kuin tiedetään, on jo parikymmentä vuotta ollut, ja C-hepatiittiin ei vielä. Mutta suurin osa vaikeita maksasairauksia sairastavista, niin kyllä menehtyvät niihin.
Mutta se on tavallaan jotenkin aika niin kuin hurja ajatus se, että tavallaan lääkärikin joutuu jonkun niin kuin sairauden edessä tavallaan nostamaan niin kuin kädet pystyyn.
Kyllähän se on. Se on asia, joka totta kai pitää valmistella sitä henkilöä, sitä kuolemansairasta potilasta ja hänen omaisia siihen, mitä aikoo kertoa ja kertoa sen sitten hyvin selkeällä tavalla ja vastata niihin kysymyksiin, mitä on. On se kova paikka totta kai. Mutta etenkin täällä Suomessa, niin kun olen monessa maassa ollut katsomassa, miten siellä potilaita hoidetaan ja keskustellaan potilaiden kanssa, niin kyllä se avoimuus on Pohjoismaissa muutenkin. Ja minusta on äärettömän tärkeää, että henkilöille yritetään selostaa, mistä on kysymys.
Niin aivan, eli se ei ole siis myöskään itsestäänselvyys, että pidetään sitä ihmistä kartalla siitä, että mikä se oma tilanne on.
Minun mielestä se on itsestäänselvyys.
Niin, mutta että se ei ole itsestäänselvyys maailmalla.
No ei, kyllä jokainen tietää, joka on vähän Euroopassakin matkustanut vähän etelän puolella, niin ei nämä asiat aina niin toimi niin kuin Pohjoismaissa.
Jos puhutaan maksansiirroista, niin vaikka nyt tässäkin on tullut selville se, että ne syyt siihen siirtoon saattaa olla aika moninaiset, niin silti edelleenkin tulee vastaan tällainen argumentti, joka siis liittyy siihen, että yksi vakava maksakirroosi aiheuttajista voi olla runsas alkoholin käyttö. Tämä väite siis menee jotenkin niin, että mitä sitä juopolle tekemään kallista operaatiota, kun se on kuitenkin itse oman maksansa pilannut. Mitä sä ajattelet tällaisesta heitosta?
Ymmärrän erittäin hyvin sen tietenkin, ja kun minä kirjoitin yli 25 vuotta sitten ensimmäistä kertaa suomalaisen tiedelehdessä nimeltä Duodekim, että miksi alkoholikirroosi on semmoinen sairaus, joka on täysin maksansiirron ulkopuolella Suomessa. Yhtenä ajatusheittona niin sanoin, että hoidammehän me lääkäreitä monta muutakin sairautta, joita ihmiset itse aiheuttaa. Tupakointi, joka tuhoaa keuhkot hitaasti, mutta varmasti, tai aiheuttaa usein myös syövän, keuhkosyövän. Ja sitten syömistavat, jotka vaikuttavat sitten sydämen ja verisuonten kuntoon. Hoidamme myös ihmisiä, jotka on yrittänyt tehdä itsemurhaa. Eikö niin? Ja kun minä itsekin urheilin aika lailla nuorempana, niin hiukan heitän semmoisenkin asian, että urheiluvammat hän on ihmisen itsensä oikeastaan harrastamia ja voi olla, että se on vastustaja, joka aiheuttaa sen vamman sitten, mutta itsehän siinä on mukana. Ja tällöin jäi se pääkysymys, että totta kai alkoholimaksakirroosi on ihmisen itse aiheuttama. Ja jos silloin ruvetaan harkitsemaan maksansiirtoa, niin siinä pitää olla selvä syy. Ja se tärkein asia on se, että tästä maksansiirrosta olisi arvioitavissa, selvästi arvioitavissa, että siitä olisi tälle henkilölle hyötyä. No miten minä nyt niin sanon? Minä tarkoitan sitä, että hänellä on hyvät mahdollisuudet elää kymmeniä vuosia sen uuden maksan kanssa. Ja jokainen, joka tätä ajattelee, niin ymmärtää silloin, että useimmat alkoholistit ovat silloin täysin maksansiirron ulkopuolella. He eivät pysty lopettamaan sitä juomista.
Niin, tässä on tietysti tähän eettiseen pohdiskeluun aika voimakkaasti liittyy tämä yleisempikin kysymys just siitä, että missä määrin mikäkin on ihmisen omaa vikaa ja missä määrin sitten taas niinku riippuvuudet ovat seurasta jostakin niinku ihmisen ikään kuin siis oman itsensä ulkopuolista elämäntilanteesta ja sitten taas tämä kysymys siitä, että kuinka paljon niinku riippuvuutta on edes niinku mahdollista hallita ja miten se vaikuttaa vapaaseen tahtoon ja niinku näin poispäin. Että te on tietysti aikamoisia pohdiskeluja kyllä teidän skenessä.
Kyllä, mutta meidän kirurgien pitää tehdä se päätös. Ja silloin pitää arvioida kaikin keinoin, onko todellakin, mä toistan tänne, että onko tällä maksansiirrolla mahdollisesti hyvinkin arvioitavissa, että siitä on tälle henkilölle hyötyä. Me siitä on noin parikymmentä vuotta, kun mä johdin erästä eurooppalaista maksakokousta ja silloin laadittiin semmoiset yhteneväiset suositukset, miten Euroopassa tulisi menetellä silloin, kun harkitaan ja mietitään, että tehdäänkö maksansiirto alkoholikirroosipotilaalle vai ei. Ja siihen tuli 7-8 kohtaa, joita sitten noudatettiin hyvin, hyvin pitkälle. Ja kyllä ne on edelleen säilynyt tämäkin ryhmä maksansiirron piirissä, mutta se on äärettömän pieni osuus kaikista niistä, jotka ovat tuhonneet maksansa alkoholilla.
Semmoisen muuten tästä päätöksistä haluaisin kysyä, mitenköhän mä tämän muotoilisin. No ehkä jotenkin näin, että kun tietysti lääkäri, kirurgi joutuu tekemään tosi isoja päätöksiä, siis kirjaimellisesti elämän ja kuoleman päätöksiä, niin tavallaan miten sen päätöksenteon, miten tavallaan päästään semmoiseen tilanteeseen ammatillisesti, että ikään kuin niiden päätösten, että miten tavallaan perustellaan päätökset niin, että niiden kanssa pystyy ikään kuin elämään, tai että siis, että voidaanko edes päästä semmoiseen tilanteeseen, että aina jokainen päätös on, tuntuu lääkärin, tai lääkäristä tuntuu sen jälkeen, että tämä päätös on nyt hyvä.
Näin pitäisi olla ja tähän pitää pyrkiä ja jos aloittaa sen ketjun, kun me ollaan oltu HYKSissä ainoa paikka Suomessa, missä maksansiirtoja tehdään, lastenklinikalla tehdään lapsille, se on meidän yhteistyötä he lastenklinikan porukan kanssa, mutta se lähtee siitä, jos meillä on esimerkiksi potilas Tampereella, jossa paikalliset lääkärit, maksalääkärit, siellä miettivät ja harkitsevat, että onko tämä maksasairaus nyt sen laatuinen, että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin ehkä maksansiirto. Ja silloin he ottavat aina meihin yhteyttä ja ovat jo keskustelleet pitkään potilaan ja omaisten kanssa siitä, koska maksansiirto on edelleen aika harvinainen tapaus ja totta kai yllättävä jokaiselle, joka seisoo sen asian edessä silmätysten. Ja, eli siellä on hoitopaikassa, hoitavassa sairaalassa tehty selvitykset ja päätytty siihen, että keskustellaan meidän kanssa. Ja yleensä kutsumme tämän potilaan Helsinkiin ja varmistamme ne tutkimukset sen maksan toiminnasta ja varmistamme, että ei ole mitään estettä maksansiirtoa, esimerkiksi joku, joku verimyrkytys menossa, bakteerimyrkytys tai joku levinnyt syöpä, joka on laajentunut maksan ulkopuolelle tai jotain muuta. Nämä on tiedossa meidän tämmöiset kriteerit, eli asiat, joita käydään läpi tiedossa Suomen maksapotilaita hoitavilla lääkärille ja pohdiskellaan niitä joka vuosi uudestaan. Mutta meidän ryhmä tekee viime kädessä sen päätöksen, ei kirurgi itse, vaan alusta lähtien, ihan vuodesta 82 lähtien, olen järjestänyt semmoisen viimeisen varmistaman kokouksen, jossa meidän kirurgien lisäksi on nukutuslääkäri ja teholääkäri ja sehätautilääkäri ja röntgenlääkäri ja patologi, joka tutkii sitä maksaa, minkä näköinen se on, ja muita tarpeellisia myöskin, sekä myöskin hoitajia näistä. Että se on usein semmoinen toistakymmentä henkilöä istuu siinä ratkaisevassa kokouksessa, jossa tehdään päätös kyllä vai ei maksan siirtoa. Tai tarvitaanko lisää tutkimuksia vai ei. Että tämä on tämmöinen, olemme ainakin yrittäneet miettiä hyvin, hyvin tarkasti sitä, että kaikki näkökohdat voidaan ottaa huomioon. Mm.
Mä vielä sen verran tarkennan, että miksi mä haluaisin kysyä tätä kysymystä, on just se, että etiikka on siitä aika erikoinen laji, että siinähän ei kaikissa tilanteissa ole välttämättä absoluuttisesti oikeita tai absoluuttisesti vääriä vastauksia, vaan on erityyppisiä vaihtoehtoja. Mutta joo, se oli ikään kuin tässä myös niinku tausta-ajatuksena. Zoomataan hetkeksi ulos ja puhutaan elinsiirroista vähän yleisemmin. Siis mitä kaikkea elimiä meillä on mahdollista siirtää?
Aika monta. Kaikkihan alkoi munuaisen siirroilla. Suomessa tehtiin 60-luvun lopulla ensimmäiset. Ja siihen aikaan rupesi myöskin olla tämmöisiä keinomunuaislaitteita, dialyysilaitteita, jotka oli melkolaisen alkeellisia tietenkin 60-70-luvulla, mutta ovat kehittyneet kyllä valtavasti. Ja vaikka munuaiset lakkasi toimimasta täysin, niin ihminen pystyy olemaan hengissä ja hoitamaan itsensä ja toiset töissäkin ja koulussa, kun tämmöinen hemodialyysi, joka kestää 4 tuntia, niin tehdään 2 tai 3 kertaa viikossa. Totta kai se on aika raskas hoito ja vaatii kovaa tahtoa kaikilta, eikä vähiten siltä, joka on tämän hoidon kohteena.
Mm, niin aivan, mutta sitten meillä on esimerkiksi sydän voidaan siirtää, eikö keuhkot voida siirtää?
Joo, mutta mihinkään näihin maksaan sydämen keuhkoihin ei ole tämmöistä niin kuin munuaisilla. On, niin näillä muilla elimillä sairauksia ei voi hoitaa pitkään millään koneella. Se on enemmän tunteja tai päiviä, tai ehkä jonkun viikon, mutta se on siis hyvin lyhyt aika. Ja se on vain ylimenohoito.
Niin, aivan. Niin, näin se menee. Sitten tietysti haimaa siirretään ja ohut suoltakin hyvin vähän tosin. Ja nyt itse asiassa, jos listataan näitä Suomessa tehtyjä elinsiirtoja, niin nyt tähän listaan on tullut mukaan myös kasvojen kudossiirto. Vuonna 2016 suoritettiin ensimmäinen sellainen.
Joo, se tärkein noista on ehkä... oltiin valmisteltu juuri ennen kuin jäin eläkkeelle, tehtiin ensimmäinen, se oli Marko Lempinen ja Ardo Nordin, jotka olivat ulkomailla olleet opissa, ja nyt niitä on tehty jo 100 haimaansiirtoa, sama elinsiirtoporukka, josta minä tässä puhun, vatsa-alueen elinsiirrot, niin haimaansiirto tehdään sellaiselle, jolla on niin vaikea sokeritauti, diabetes, että se tauti on tuhonnut munuaiset ja ihminen on jonossa munuaisen siirtoa varten. Se on niin vaikea sairaus. Niin näille voidaan harkita samanaikaisesti myöskin tehdä munuaisen siirto ja haiman siirto. Ja kun niitä on tehty, niin jo 5 vuoden tulokset ovat erinomaisen hyvät. Valtaosa ihmisistä toimivat ilman insuliinia. Ja se diabetes on kova sairaus, kun se on tuommoisen vaiheen saavuttanut. Mutta se sairauden huononeminen, niin se voidaan hidastaa tällä haiman siirrolla.
Miten muuten, jos lähdetään haimaan ja munuaista siirtää, niin tehdäänkö se siirto siis samaan aikaan?
Se tehdään joo, samaan aikaan.
Pikkasen isompi reikä ihmiseen.
No siinä on vähän eri systeemit. Ensin siirretään se munuaine ja sitten haima perään. Joo, kyllä.
Miten mistä se johtuu, että siirrettävistä elimistä on koko ajan pulaa?
Ne siirrettävät elimet pitää olla terveet. Ja aina kun ihminen kuolee, niin hän kuolee johonkin sairauteen. Ja joka usein myös vaikuttavat muihin elimiin. Ja se on se tärkein asia. Ja vaikka Suomi oli ensimmäinen maa maailmassa, jossa aivokuolema hyväksyttiin kuoleman määritelmäksi, eikä vaan sydämen pysähdys, niin sitä seurasi sitten koko maailma hiljalleen, mutta Suomi oli ensimmäinen. Mutta aina äkillinen kuolema on ylipäätänsä paljon vaikeammin hallittavissa omaisten puolelta tietenkin kuin semmoinen, joka tapahtuu hitaammin viikkojen tai kuukausien, vuosien aikana, johon voi vähän niin kuin varautua. Mutta kyllä on myös tapahtunut sellaista, että EU innostui runsaat 10 vuotta sitten näistä elinsiirroista ja laadittiin sitten yhdessä semmoinen elinsiirtodirektiivi, jolloin virallistettiin elinsiirto niissäkin maissa, jossa se ei vielä ollut. Pohjoismaissahan se oli ollut jo käypää hoitoa, jos näin sanoisi, määrityissä sairauksissa, mutta silloin tuli vielä viranomaiset mukaan ja ovat auttaneet sairaaloita myöskin toimimaan siten, että elinluovutusten määrä on lisääntynyt selvästikin. Ja on hyvä, jos on ihmisellä elinluovutuskortti itsellään, mutta se tärkein on uuden lain mukaan, joka on ollut jo 7 vuotta voimassa. Tärkein asia on se, että ihminen on itse päättänyt, että voisiko hän toimia elinluovuttajana. Munuaiset, maksa, sydän, joku muu elin, mikäli semmoinen äkillinen kuolema tulee. Ja eihän sitä kukaan muu tiedä, kun ihminen on kuollut, jos ei hän ole kertonut omaisille tai lähemmilleen tästä näin. Hänellä voi olla se elinluovutuskortti myös taskussa, mutta se oma päätös on tässä se tärkeä. Ja näin on useimmissa kehittyneissä maissa Euroopassa kanssa.
Hei, mun pitää hetkeksi mennä pienelle sivupolulle, suunnittelemattomalle sellaiselle. No. Palataan hetken kuluttua tähän elinluovutusasiaan, mutta mä vielä tästä aivokuolema-asiasta niin. Haluaisin kysyä sitä. Milloin se tuli siis tämä päätös Suomessa?
Se on vuonna 1971.
Okei. Okay. Mikä siinä oli tavallaan, ja siis nyt tämän päivän näkökulmastahan se tietysti niin kuin kuulostaa ymmärrettävältä, mutta että mitkä oli ne niin kuin pääargumentit, joilla se ikään kuin ajattiin se asia läpi?
Ensin pitää heti sanoa, että sillä ei ollut elinsiirron kanssa mitään tekemistä,
niin,
yhtään mitään, vaan aivolääkärit, eli neurologit ja neurokirurgit ja teho-osaston lääkärit ja hoitajat katsovat, että on täysin hyödytöntä hoitaa sellaista ihmistä, jonka aivot ei toimi. Mutta sitä ei voitu lopettaa sitä hoitoa teho-osastolla ennen kuin sitten sydän lakkasi toimimasta päivien tai ehkä viikkojen kuluttua jopa. Ja näin ollen nämä neurologit ja teho-osaston lääkärit ja neurokirurgit tekivät tutkimustyötä Suomessa ja selvittivät, mitkä on ne asiat, jonka perusteella, mitkä on ne löydökset, aivolöydökset, jonka perusteella voi vaan päättää, että henkilö on varmasti kuollut, aivokuollut. Jos siellä ei veri kierrä ollenkaan, se on nolla, niin ei siitä toivo todellakaan, ja aivothan ei pysty olemaan montaakaan minuuttia ilman verenkiertoa. Eli tämä oli se päätös, joka oli määrittävän järkeä, mutta tietenkin rohkea päätös, koska se oli ensimmäinen maailmassa.
Niin, aivan. Sitä on tietysti tälle maallikkona, jos sitä pohdiskelee, niin tuntuu tavallaan, että 70-luvun näkökulmasta se päätös ikään kuin tehdä, se ei välttämättä tai se on varmaan siinä ajassa ollut sitten kuitenkin, koska niin kuin kuvantamismenetelmät ja se, mitä me tiedetään ihmeen aivotoiminnasta, niin on varmaan ollut kuitenkin vähän erityyppistä kuin tänä päivänä.
Joo, juuri näin, mutta silloin rupesi tulemaan näitä kuvantamismenetelmiä ja muita menetelmiä, hengityskokeita ja tämän tyyppisiä. Jos ihminen on aivokuollut, niin hän ei tietenkään hengitä myöskään, mutta niitä voi olla muitakin syitä siihen, myrkytyksiä tai muita, ja ne pitää varmistaa poissulkea.
Niin, aivan. Palataan elinsiirtoihin sillä, että minkälaisia ajatuksia sussa, Krister Högstedt, entisenä lääkärinä herättää se tieto, että ihmisiä kuolee siitä syystä, että elimistä on pulaa?
Minusta se on äärettömän surkea ja kauhea tilanne. Meillä Suomessakin kuolee toista kymmentä ainakin ihmistä elinsiirtojonoissa. Ja edelleenkin, vaikka niiden määrä on jonkin verran vähentynyt, koska elinsiirtojen määrä on lisääntynyt, niin jokainen on todella turha. Ja koska heillä on ainoa mahdollisuus jäädä henkiin, on elinsiirto. Ja elinsiirtoa ei voi tehdä ilman elinluovutusta, niin tämähän on kyllä asia, jota pitää mielessä ihan niiden lääkärien, jotka hoitaa ihmisiä, jolla on mahdollinen aivokuolema todettavissa tai sitä lähestyvä tilanne, niin tästä keskustellaan hyvin paljon ja avoimesti ja myöskin yleisön kanssa ja olemme valmiit koska vaan tästä kirjoittamaan ja varsinaiset asiantuntijathan ovat ne, jotka aivoja tutkivat.
Mm. Sehän tästä täytyy muuten todeta, että sehän ei mene automaattisesti aina niin, että suomalainen saa suomalaisen maksan tai ruotsalainen ruotsalaisen munuaisen, vaan esimerkiksi Pohjoismaissahan on tämmöistä niin kuin siis rajojen ylittävää elintenvaihtoa. Miten tämä homma siis toimii? Soitetaanko sairaalasta toiseen ja kysellään, että hei, löytyisikö teitä maksaa?
Se on Pohjoismaissa on joka vuosi tehdään noin pari tuhatta elinsiirtoa ja tämä on ihan alusta lähtien, kun elinsiirrot käynnistettiin Pohjoismaissa munuaissiirtojen kanssa, niin ruvettiin keskustelemaan myöskin siitä, että jos yhdessä maassa, vaikka Norjassa, on joku potilas, joka odottaa silloin elintä kohtuuttoman pitkään, niin voisiko sitten laatia sellainen järjestelmä, että tämä henkilö, sairas henkilö Norjassa voisi saada sopivan elimen toisesta Pohjoismaista. Ja näin se syntyi. Siinä oli Pohjoismainen neuvosto oli mukana tässä alkusynnytyksessä ja lienee varmaan yksi parhaita toimintoja, jotka edelleenkin Pohjoismaiden neuvoston alkuunpanijana niin on toiminut. He eivät enää 40 vuoteen ollut tässä mukana, mutta me hoidamme ne 10 sairaalaa, jos Pohjoismaissa, jossa elinsiirtoja tehdään, niin me lääkärit ja sairaaloiden viranomaiset teemme tätä yhteistyötä ja sovimme hyvin tarkkaan ne säännöt, jolloin esimerkiksi Norjasta lähetetään maksa tai munuainen tai sydän Suomeen tai päinvastoin.
Minkälaisia nuo kyydit tyypillisesti on? Tuleeko sulle mieleen sun uran ajalta jotain tämmöisiä niin kuin siis kyytejä, joissa homma on hoidettu jotenkin erityisen nopeasti tai jotenkin erityisellä vaivalla?
Jos taas mennään tähän maksansiirtoon, joka on mun pääala, niin on olemassa maksasairauksia. Mainitsin jo tämän valkoinen kärpäsieni, mutta myös muita. Esimerkiksi kipulääke, myrkytys. Ihmiset syö parasetamolia ja vastaavia turhan paljon. Ja se voi viedä maksan kuolioon muutamassa viikossa. Niin silloin tarvitaan muutamassa päivässä maksa. Uusi maksa todellakin. Ja kerron tyypillisen. Meillä on tämä valmius tähän. On ollut yhteydet lentoyhtiöihin. Ja jos meillä on Suomessa tämmöinen äkillisten maksan tarpeessa oleva potilas, joka on tullut jo meille henkilöön teho-osastolle odottamaan, niin Ja esimerkiksi Norjassa on Narvikissa aivokuollut potilas, jonka maksa sopisi, niin norjalaiset Oslosta kirurgit, elinsiirtokirurgit lentävät koneella sinne Narvikiin ja suorittavat tämän maksan irrotusleikkauksen, palaavat Osloon, jonne me ollaan Suomesta lähetetty lentokone Fornebuun lentokentälle Osloon ja siellä se ottaa sen vastaan sen maksan, jonka tuodaan tänne Helsinkiin ja sitten tehdään se maksan siirto. Näin, ja silloinhan jokainen ymmärtää, että tämä pitää olla tarkkaan sovittu etukäteen. Tässähän on kymmeniä ihmisiä, on silloin tässä liikenteessä mukana.
Miten muuten siis tämmöinen käytännön kysymys, jos esimerkiksi maksaa siirretään vaikka maasta toiseen tai paikasta toiseen, niin pitääkö siinä jokaisessa kuljetusvaiheessa sillä maksalla olla ikään kuin joku saattaja tai valvoja, vai voiko se vaan pistää kuin taksin takapenkillä ja ajaa hussiin?
Pohjoismaat on tässä taas erityisasemassa. Me uskallamme luottaa takseihin ja me uskallamme luottaa lentokoneihin. Siellä on lentokonehenkilöstö tietoinen, mistä on kysymys. Ja sinne tulee vain yksi tämmöinen boksi, kylmä boksi, jossa on tämä siirrettävä elin. Joka henkilö kantaa sen koneeseen ja sitten se luotetaan täällä sitten Vantaan lentokentällä henkilölle, joka me ollaan lähetetty ottamaan se vastaan. Tämä Pohjoismaat on ainoa paikka maailmassa, jossa tämä toimii näin.
Mä oon joskus koettanut päästä sisään siihen tunteeseen, miltä elinsiirtopotilasta tuntuu. Ja siis omaan elämään liittyvät kysymykset on varmasti paljon pinnalla, mutta sitten siihen ehkä saattaa sekoittua kysymykset siitä esimerkiksi, että keneltä tämä uusi elin on saatu. Miten sä kuvaisit, Krister Höckerstedt, sitä kysymystä ja ajatusten spektriä, jota elinsiirtopotilas käy läpi?
Tämä potilas, jolla tehdään elinsiirto, häntä on valmennettu yleensä aika pitkään, koska nämä valtaosa sairauksista on kroonisia, pitkäaikaisia ja hänellä on ehkä vuosiakin ollut jo näköpiirissä, mistä on kysymys. Hän on itse lukenut, hänellä on kerrottu ja hän on ollut satoja kysymyksiä tietenkin, mutta onko sulla joku määrätty asia, jota ajat takaa?
Ei oikeastaan sitä tavallaan, yritän hahmottaa sitä ikään kuin mielessä pyörivien ajatusten ikään kuin skaalaa, että mitä kaikkea ihminen ehkä mielessään miettii?
No kyllähän se tärkein on tietenkin, että tuleeko se onnistumaan se elinsiirto.
Niin aivan.
Ja miten hän herää siitä, se on se tavallisin kysymys yleensä, mutta ja missä kunnossa hän tulee olemaan ja jos on lapsi, niin voiko hän mennä taas kouluun ja voiko hän leikkiä kaveritten kanssa ja mitä hänen pitää varoa. Ja aikuinen sitten usein, että voiko hoitaa kotia, voiko mennä töihin, voiko mennä muihin töihin ja voiko lentää koneella jonnekin eteläänkin välillä esimerkiksi vapaa-aikana. Mutta nämä on se tärkein ehkä asia, jota elinsiirtoa odottavat. Tärkein kysymys on se, että ne hahmottavat, että voivatko he jatkaa elimiä melko lailla, elämää melko lailla niin kuin nyt. Pitää muistaa, että he ovat hyvin sairaita silloin, kun ne odottavat uutta elintä ja kaikki eivät saakkaan sitä ajoissa, vaan menehtyvät siihen, kun ei ole niitä riittävästi.
Tämä nyt on tietysti tämmöistä siis lillukanvarsia ja kun ei ole oman elämän kohdalla ajankohtainen, niin sitten tietysti miettii tämmöisiä ei niin ehkä olennaisia yksityiskohtia, mutta onko sinulta esimerkiksi koskaan kysytty sitä, että jos ajatellaan, että kaikki menisi ikään kuin hyvin, niin voiko olla semmoinen tilanne edessä, että se ikään kuin uusi elin tuntuu jollakin niin kuin tavalla psykologista tai fyysistä ikään kuin tuntuu vieraalta?
Sehän on erittäin hyvä kysymys tietenkin ja varmasti jokainen tai useimmat elinsiirtopotilaat, joilla on uusi elin, niin kyllä ne ajattelevat sitä siis ainakin päivittäin ja ehkä tunneittain alussa tätä uutta elintä, keneltäköhän tämä on ja minkä ikäiseltä ja onko se ollut mies vai nainen ja ehkä mistä maastakin ja me lääkärit emme kerro mistä kaupungista tai mistä maasta tämä elin on, monestakin syystä. Alkuaikoina saattoi olla semmoisia henkilöitä, jotka olivat saaneet munuaisen ja olivat sitten myöskin saaneet tietoa, keneltä se on, ja he kerskuivat sitten sillä, että jos se oli joku tunnettu huippu-urheilija tai niin, poliitikko tai mitä vaan, ja tämä ei ole aina ehkä niin sopivaa menettelyä, ja ihmiset ovat kyllä Suomessa ja Pohjoismaissa hyväksyneet sen, että me lääkärit yritämme varmistaa, että se elin, joka hänelle siirtää, on mahdollisimman terve ja hänelle mahdollisimman pitkäksi ajaksi hyödyksi, ja siihen valtaosa ihmistä, jolle elinsiirto tehdään, niin kyllä he ovat uskomattoman iloisia.
Niin suurin osa näistä siirtoelimistä saadaan vainajilta, mutta jonkin verran tehdään myös siis munuaisten kohdalla omaisluovutuksia. Ja mulle tuli vastaan tämmöinen siis vanhempi lehtijuttu, jossa sä kerroit siitä, että aivokuolleen luovuttajan elin toimii siinä, missä omaisenkin luovuttama elin, ja että siirtoa vainajalta puoltaa myös se, että omaisluovutus saattaa aiheuttaa ongelmia perhesuhteissa. Mä yritin käyttää aika paljon mielikuvitusta, mutta mä en ihan heti osannut ajatella, että mikä se on se ongelma, joka tällaisessa tilanteessa saattaa syntyä. Siis jonkun riidan aikana aletaan miettiä, että no, miten sä oot tommonen, kun sä oot muuta munuaisenkin saanut.
Joo, tämähän meidän on tässä pöydän ääressä helppo vähän hymähtää sille, mutta kyllä se on iso asia perheessä, jos sairaalle lapselle tai vanhempi lapselle tai joku, jos on useampia lapsia, niin toinen lapsi luottaa munuaisensa toiselle lapselle. Kyllähän se on, ja se, minkälainen se kiitollisuuden velka sitten on tällä henkilölle, joka on saanut elimen.
Niin, aivan.
Ja toivottavasti sitä kukaan ei perhe käytä hyväkseen semmoista tilannetta, toivottavasti, ja siitä on kyllä keskusteltu paljon. Omaisluovutuksessa on semmoinen erityispiiri lisäksi, että kun sitä on harkitaan perheen sisällä, että joku perheenjäsenissä olisi elinluovuttaja, niin hän käy läpi paitsi tavalliset lääketieteelliset keskustelut ja eettiset keskustelut, niin myöskin psykiatrin konsultaationen eli selvityksen, että miten varmalla pohjalla on tämä nyt päätös luovuttaa toinen munuaisista toiselle perheenjäsenelle.
Palataan vielä silloin konkretiaan tuohon elinsiirtoasiaan, mua kiinnostaisi kuulla ihan se, että miten siis ihmiseltä vaihdetaan maksa. Minkälainen operaatio se on? Mä oon joskus leikkinyt, siis, tai koonnut tommosia niin kuin tietokoneita, ja suurin piirtein tiedä, että mitä pitää tehdä, kun näytöohjaimen vaihtaa, mutta se on varmaan aika erityyppinen projekti kuin se, että lähdetään ihmistä avaamaan ja sit siellä laittaa uutta elintä sisään.
No, maksan siirto käsittää oikeastaan kolme leikkausta. Se ensimmäinen on se, että jos esimerkiksi Kuopiossa, joka on Suomen ykkössairaala elinluovutusten määrässä, aikuisten ollut kymmeniä vuosia todellakin, niin jos on sopiva luovuttaja siellä, niin meidän päivystävä ryhmä, 4-5 henkilöä, 2-3 kirurgia ja 2 hoitajaa lentävät sinne Kuopioon. Suoritamme siellä sen maksan, me mahakirurgit, niin maksan ja munuaisten ja ehkä aivan irrotusleikkaukset, jotka kestää yhteensä sitten 3 tuntia tai enemmän. Tuomme ne takaisin Helsinkiin, ja täällä on meidän toinen elinsiirtoryhmä niin valmistautunut jo käynnistämään varsinainen elinsiirtoleikkaus potilaalle täällä Helsingissä HYKSissä. Ja silloin alkaa leikkaus numero 2, eli potilaan sairaan maksan poisto. Ja se voi olla aika hankalaakin. Se voi kestää 2-3 tuntia ja joskus 5 tuntiakin, jos se on ollut hyvin tulehtunut ja sairaaloinen.
Onko maksa monesta kohtaa ihmisessä kiinni?
Hyvä kysymys. Niin kuin me juostaan lenkille, että miten se hölskyy siellä.
Niin.
Kyllä se on tiukasti palleassa kiinni, joka on lihasia ja ympäristössä myöskin aika lailla. Mutta joo, se sairasmaksa pitää poistaa ja sitten nukutuksessa totta kai ihminen on tarkkailun alaisena ja kun ihminen on siinä ilman maksaa, niin silloin se todella uusi maksa pitää olla leikkaussalissa.
Miten pitkä se tavallaan se niin kuin vaihtoväli voi olla, tai miten pitkä ihminen voi olla ilman sitä?
No se on ihan, se pitäisi olla mahdollisimman lyhyt ja tunnin verran tai sitä luokkaa, joskus kaksikin ehkä, mutta se uusi maksa siirretään sitten täsmälleen samalle paikalle, missä se vanha on ollut ja ommellaan 4 verisuonta kiinni ja niin kuin sanotaan putkeksi, niin että veri taas kulkee ja yksi sappitie, semmoinen pikkurillin kokoinen, jossa myöskin sitten sappi kulkee normaali tietä ja tämä itse maksan siirto, johon kuuluu siis sairaanmaksan poisto ja uuden siirto, niin se kestää semmoista 5-12 tuntiin, sekin riippuen tilanteesta.
Niin tietysti siis siinähän on niin kuin paljon asioita, joita tapahtuu ennen sitä leikkausta ja sitten sen leikkauksen jälkeen ja tavallaan näihin asioihin liittyy kaiken näköistä monimutkaista, siis liittyen hylkimisreaktioihin ja tämmöisiin, mutta onko se leikkaus itsessään niin kuin vaativa?
Kyllä se on vaativa, koska meidän ihmisten anatomia on siellä vatsaontelossa kaikilla on vähän erilainen. Ja etenkin sitten, kun se on sairas, se maksa täysin käpristynyt ja arpeutunut, niin se on voinut aiheuttaa vatsakalvon tulehduksia. Siellä voi olla paljon bakteereita ollut ja kaikki on niin sanotusti sementoituneet kiinni suoleen ja sillä tavalla, että se ei se ihan pikkuasia ole. Mutta kaiken kaikkiaan koko tämä maksansiirtoprosessi elinluottajan ja maksansiirron yhteydessä, siinähän menee helposti puoli vuorokautta, joskus vuorokausi.
Miten siinä pysyy kirurgina skarppina koko se ajan?
No, välillä juodaan vähän mehua tai muuta. Hoitajat pitää huolen siitä, että jos kirurgi tulee liian ärtyiseksi, niin sitten
verensokeria ylös tai kahvia.
Sitten on juomapaikka. Ja.
Kyllä. Miten kuinka paljon se itse operaatio on muuttunut 80-luvulta 2000-luvulle tultaessa?
No ensinnäkin diagnostiikka on täsmentynyt valtavasti radiologisten tietokone- ja magneettikuvausten myötä ja myöskin koepalan myötä, osaamisen myötä ja myöskin maksan toiminnan mittaamisen myötä valtavasti. Ja ihan kirurgisesti niin vajaa parikymmentä vuotta sitten niin opittiin pikkulapsille räätälöimään aikuisen luovuttajan maksasta poistamaan pieni osa vaan ja siirtämään se pieni aikuisen maksan osa pienellä lapsille, joka voi olla siis 10-kiloinen tai 15-kiloinen ja se toimii hyvin siinä pienessä lapsessa ja se kasvaa myöskin sen mukaan, kun lapsi kasvaa.
Eli siis sen lisäksi, että tämä meidän suuri tuntematon maksa, joka tuottaa vaikka ja mitä toimii tehtaan lailla, niin se on myös tehdas, joka ikään kuin rakentaa itseään. Tai.
Joo, sehän painaa 1,5 kiloa suunnilleen maksa ja se jaetaan meidän kirurgian anatomian mukaan, niin se jaetaan 8 eri itsenäiseen osaan. Se tarkoittaa suomeksi sitä, että voidaan poistaa mikä tahansa näistä 8 osasta ilman, että se vaikuttaa muun maksan toimintaan, jos nyt ainakin suunnilleen puolet jää jäljelle.
Niin aivan, eli se on aikamoinen sissi.
Joo, siinä on lisää asia sitten nimenomaan useimmat lasten maksan siirrot lapsille, niin me aikuiskirurgit irrotamme sen maksan jossain päin Suomen sairaaloista ja niin kuin äsken kerroin ja sitten vielä viemme sen sinne lastenklinikalle ja suoritamme sitten sen maksan halkaisun sopivasti. Se on 2-3 tunnin työ sekin, jotta se saadaan pieni osa, joka sitten lapselle siirretään.
Mä kysyn vielä semmoisen käytännön jutun tähän maksansiirtoon liittyen, että onko se kuinka hyvin tämä hylkimisreaktio on tänä päivänä mahdollista hallita?
Se on hyvä, että otit sen esille, koska se oli aikaisemmin se täysin suuri este, minkä takia elimet eivät toimineet pitkään. Nyt on jo noin 25 vuotta ollut hyviä hylkimistä estäviä lääkkeitä tai ainakin niiden vaarallisuutta vähentäviä, mutta niitä pitää käyttää siis alussa aika paljon ja koko ikään yleensä joskin niitä päiväannosta voidaan vähentää aina vuosien kuluessa, että 10 vuoden kuluttua niin on murto-osa vaan semmoinen määrä kuin ylipäätänsä alussa. Ehkä tässä tärkein näistä elinsiirrostahan on se, että joo, valtaosa ihmistä jää henkiin. Esimerkiksi maksansiirron jälkeen, niin 20 vuoden kuluttua maksansiirrosta, niin yli 60% ovat elossa. Ja se elossa oleminen, siihen ollaan kiinnitetty paljon huomiota ja selvitetty, että minkälainen se elämä sitten on. Ja lyhyesti sanottuna, niin Suomessa tätä on tutkittu paljon ja voidaan sanoa, että maksansiirron ja munuaisensiirron jälkeen niin ihmisen vointi, kyky hoitaa itseään ja käydä töissä tai koulussa, se vastaa täysin muun väestön tilannetta. Ja tämä minusta on se tärkein asia, että tämä on se suuri hyöty, että ihminen todella palaa elämään täysin.
Niin aivan, eli ei ole vain elossa, vaan myös elämässä.
Juuri näin, että minusta se on äärettömän tärkeää.
Se, miten elinsiirtotarinat tyypillisesti esitetään esimerkiksi mediassa, niin se on tavallaan aika vakiintunutta. Jos sä, Krister Höckestedt, ajattelet sitä, miten elinsiirrot esitetään ja minkälainen mielikuva niistä ehkä on, niin onko tämä kuva sun mielestä kokonainen vai jääkö jokin olennainen kenties sanomatta? Ja mä ajattelen tässä nyt esimerkiksi sitä, että nämä mielikuvat varmasti heijastelevat myös esimerkiksi potilaiden odotuksiin.
Silloin on tietenkin vähän tilanteesta riippuen ja maasta riippuen, kaupungista riippuen, mutta voisi enemmän keskittyä myös siihen, että kysyy, että miltä tuntuu heistä, jotka ovat läpikäyneet tämmöisen elinsiirron todellakin. Mikä on heidän tilanteensa? Ehkä ei ihan heti leikkauksen jälkeen, mutta vuoden kuluttua tai 10 vuoden kuluttua ja sillä tavalla, koska silloin tulee se todellinen tilanne esille ja ihmiset kertovat silloin tietenkin eri tavoin, mikä se vointi on, riippuen siitä, onko se oikein hyvää vai kohtuullisen hyvää vai onko jotain haittoja. Aina kannattaa kysyä niiltä, joita asia koskee.
Miten sitten, millä mielellä sä olet itse tarkkaillut tätä, että tuntuu, että Suomessa löytyy paljon semmoisia ihmisiä, jotka esimerkiksi ottaa tämän elinsiirtokortin tai tämän luovuttajakortin mukanaan pitämisen jonkinnäköisenä kunnia-asiana tai että se pidetään tosi tärkeäksi?
Kyllä se minusta on hieno asia. Alkuvuosina, 10 vuosia sitten, toiset vähän ehkä pelkäs sitä, että ai, jos mulla nyt on kortti, niin onko se nyt sitten niin, että mulla nyt mahdollisesti tulee joku kauhea tapahtuma, että mun elimet ei sitten, tai minä menehdyn tässä, mutta totta kai ihmisillä on erilaisia, tai meillä erilaisia fantasioita, mutta näinhän ei ole. Sehän on kyllä todettu jo monta kertaa. Ja sen viime kädessä myöskin, että se on aina lääkäri, joka varmistaa sen, että onko ihmisestä, joka haluaisi olla luovuttaja, niin voiko hän olla? Onko hänen elimensä riittävän terveet, että niitä voidaan siirtää kuolemansairaalle toiselle kansanihmiselle?
Miten sä oot tietysti jo jonkin aikaa ollut eläkkeellä, mutta olet myös edelleen, niin kuin seuraat alaa ja oot puhumassa tästä asiasta, mutta että minkälaisia ajatuksia tai odotuksia sulla on niin kuin elinsiirtojen tulevaisuuden suhteen?
Uskon kyllä vakaasti, että nämä elinsiirrot, joista nyt ollaan kerrottu, niin tällä tavoin tulevat jatkamaan. Monesti ollaan puhuttu myös solusiirroista, elinten soluista ja myöskin veren erilaisista soluista, joita voidaan kasvattaa ja kehittää elimiksi. Se on ollut tulevaisuutta jo 40 vuotta ja se on edelleenkin tulevaisuutta, mutta miksei voi olla, että voidaan kehittää tapoja. Toistaiseksi tiedetään se, että kun tällaiset solut jakautuvat, terveet solut jakautuvat, niin ne pystyvät jakautumaan vain jonkin aikaa. Ja sen jälkeen se jakautuminen voi ehkä jatkoa, mutta toiminta loppuu.
Niin, aivan.
Mutta miksei? Sehän nähdään.
Niin tästä tulevaisuuden visiosta sen verran, että yksihän muuten tämmöinen visio, joka liittyy tämmöisten siis esimerkiksi uusien elinten kasvattamiseen, niin siinä tullaan taas näihin sikoihin. Siis yksihän tämmöinen visio on ollut se, että esimerkiksi eläimissä kasvatettaisiin ihmisille tulevaisuudessa sopivia siirtoja.
Joo, siitä puhuttiin paljonkin, mutta sitten sattui sijoille tulemaan määrättyjä bakteereita ja viruksia, jotka ovat tappavia ihmisille ja siihen se loppui se koe.
Ohjelmassa on ollut vieraana tänään Krister Höckestedt. Hän on siis Helsingin yliopiston kirurgian emeritusprofessori ja ennen eläkkeelle siirtymistään hän toimi Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan elinsiirto- ja maksakirurgian klinikan ylilääkärinä. Tänä syksynä julkaistiin Höckestedtin elämänkerta Leve för liv. Kiitokset sulle tuhannesti tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja hei, radiokuuntelija. Tämä keskustelu löytyy myöhemmin tuolta Yle Areenasta. Kirjoitat vaan hakuun Juuso Pekkinen, niin sillä tulee meikäläisen ohjelmalistaus vastaan. Ja hei, sinä, joka kuuntelet Yle Areenasta, niin kokeile muuten piruuttaisi podcastejakin. Ne toimii kätevästi, jos olet mobiililaitekäyttäjä. Lataat vaan sieltä sovelluskaupasta itsellesi jonkun sopivan podcast-ohjelmiston, niin sitä kautta voit itsellesi ohjelman tilata. Ensi kertaan. Yle Puhe.